Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo gostili vrhovna sodnika Barbaro Zobec in Jana Zobca. Z njima se bomo ustavili pri oprostilni sodbi Milka Noviča za umor Janka Jamnika, pa tudi o razmerah na vrhovnem in ustavnem sodišču. Zanimal nas bo komentar gostov na to, da je ustavni sodnik Rok Čeferin konec lanskega leta obvestil sodnike, da je pred časom pomotoma sodeloval pri dopisnem odločanju o zadevi, o kateri bi moral biti izločen. Kar nekaj pa je bilo odločitev ustavnih sodnikov, ki je razburilo, zato nas bo zanimalo še, kako morajo biti stališče na ustavnem sodišču argumentirana. Spoštovana gosta, lepo pozdravljena.
Dobar dan, pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Začeli bi s koncem primera proti Milku Noviču, predem dam vam besedo gospa Zobec, mogoče gospod Zobec, kaj pomeni ta odločitev? Morilec je torej še vedno na prostosti?
Ja, res je. Morilec je na prostosti in to je zelo slaba novica. Ampak neprimerljivo slabše bi bilo, če bi bil obsojen nedolžen. Najprej zato, ker bi taka obsodba pomenila eno od najhujših kršitev posameznikovih človekovih pravic. Dejansko bi pomenila, kar lahko rečem, razgradnjo njegovega človekovega dostojanstva. Tu ne gre samo za odvzem prostosti, gre tudi za izničenje njegovega ugleda, časti, zasebnega življenja, tako rekoč osebno katastrofo, tragedijo. Razen tega pa pomeni obsodba nedolžnega človeka najzanesljivejše, najtrdnejše varstvo resničnega storilca. Morilec je tedaj ne samo na prostosti, ampak je ob tem še brez skrbi, zavarovan. Zavarovan pred tem, da bo kdaj kasneje obsojen. Namesto njega je namreč krivdo in kazen prevzel nekdo, ki je po krivem obsojen. Dve slabi posledici torej. S tem seveda, da je prva katastrofalna za tistega, ki je po krivem obsojen. Katastrofalna pa je seveda tudi druga posledica, da ostaja morilec na prostosti in da najverjetneje ne bo nikoli potem stopil pred sodišče, kar je prav tako katastrofalno. Torej, to bi bili dve zelo hudi posledici, če bi bil obsojen nedolžen. To, da je nedolžen oproščen in da je s tem seveda storilec na prostosti, imamo pa samo eno slabo posledico, ki jo bo morda, upajmo, pravni sistem odpravil.
Gospa Zobec, vi ste bili poročevalka v tem primeru, ko je bil na vrhovnem sodišču, rad bi vašo podrobno oceno in tudi povezavo s končno odločitvijo sodnice.
Ja, kot veste, je v oktobru leta 2018 Vrhovno sodišče razveljavilo pravnomočno sodbi nižjih sodišč, s katero je bil obdolženi Milko Novič pravnomočno obsojen storitve kaznivega dejanja umora, in sicer umoril naj bi tedanjega direktorja Kemijskega inštituta. Vrhovno sodišče je sodbo razveljavilo zaradi kršitve domneve nedolžnosti in zaradi številnih procesnih kršitev, predvsem kršitev pravice do obrambe. Kaj nalaga domneva nedolžnosti sodišču? Nalaga, da mora obdolženca oprostiti ne samo takrat, kadar je dokazano, da je nedolžen, ampak tudi v dvomu in dubio pro reo. Če bi namreč zadoščal za obsodbo že utemeljen sum, bi se kazenski postopek s tem, ko bi se začel, tudi končal, ker utemeljen sum je pogoj za začetek postopka. Za naveden postopek oziroma proces je značilno tudi, da ni bilo nikakršnih neposrednih dokazov. Sodišče je sklepalo o krivdi obsojenca na podlagi indicov oziroma posrednih dokazov. Pri indični sodbi sodišče obsodi obdolženca na podlagi dokazov, s katerimi šele sklepa o obstoju relevantnih dejstev. To pomeni, da je moč teh posrednih dokazov bistveno slabša kot moč neposrednih dokazov in ravno zaradi tega morajo biti indici še toliko bolj dokazani z gotovostjo oziroma onkraj razumnega dvoma. Nezanesljivi indici se tudi multiplicirajo. Če je verjetnost na primer enega indica 50%, drugega pa 80%, je sklep obeh indicov zgolj 40%. Poleg tega pa pri indični sodbi lahko pride tudi do napak logičnega sklepanja in zato, kot sem že rekla, morajo biti sodniki še toliko bolj previdni, kadar izrečejo obsodilno sodbo zgolj na podlagi teh posrednih dokazov. In zdaj, če gremo konkretno na zadevo, sodišče je štelo za dokazane naslednje indice. Torej, najpomembnejši indic, posredni dokaz, je, ki ga je sodišče štelo za dokazanega, je, da so bili na plašču obdolženca najdeni delci, ki bi lahko prišli na plašč v času streljanja. Minimalno število teh delcev pa je bilo najdenih tudi na rokah in na lasišču. Potem naslednje indic, ki ga je sodišče prav tako štelo za dokazanega, je, da je obdolženec čistil 2 ali 3 dni po dejanju kolo. Potem možnost prihoda s kolesom na kraj storitve kaznivega dejanja v času od tedaj, ko je imel zagotovljen alibi, pa do časa streljanja. Potem sodišče je štelo za dokazano tudi, da je kolesar, ki je bil zaznan na nadzorni kameri na parkirišču v bližini tega lokala, kjer je prišlo do kaznivega dejanja, kolesarja brez luči, za katerega je ocenilo, da je obdolženec. Potem dejstvo, da je prišlo do preklopa njegovega mobitela na drugo bazno postajo. To je na bazno postajo, ki naj bi pokrivala kraj storitve kaznivega dejanja nekje 20 minut po dejanju, čeprav je obdolženec ves čas trdil, da je sedel doma, kar bi seveda omajalo prepričljivost njegovega zagovora. Potem je upoštevalo še neko listo za fentanje, o kateri naj bi po navedbah ene od prič govoril obdolženec in na kateri naj bi bil tudi pokojni direktor Kemijskega inštituta in pa motiv za storitev, to je izguba službe. Kot sem že rekla, se je obdolženec ves čas zagovarjal, da je bil tistega dne na Primorskem, odkoder se je vrnil v poznih popoldanskih urah, se stuširal, pojedel večerjo, ki mu je pripravila žena in se odpravil na televizor. Žena je odšla na novoletno zabavo, ki jo je imel Kemijski inštitut takrat, namreč tudi ona je tam bila vsaj tedaj, verjetno še sedaj zaposlena in policisti najdejo na jakni vzorce, ki bi lahko bili vzorci z kraja storitve kaznivega dejanja, vzorce streljanja, tako imenovane GSR delce. Policisti se takoj ob tej najdbi zapro, postopek steče zoper Noviča, sodišče postavi sodnega izvedenca, ki potrdi delci najdeni na jakni obdolženca in njegovih rokah in na lasišču bi lahko bili delci z kraja storitve kaznivega dejanja. Obdolženec tudi sam doktor kemijskih znanosti ob razmišljanju, kje bi se lahko njegova jakna kontaminirala in on oceni, da bi bilo to možno ob streljanju na strelišču. Sam je namreč hodil na športno streljanje. in da je do nanosa delcev na roko in lasišče prišlo tedaj, ko se je tiste zime prvič oblekel ta plašč, tedaj, ko je odšel na policijo. Predtem je pa nosil plašč, kot sem že rekla, na strelišče, ga odložil v bližino in so očitno ob streljanju leteli delci tudi naokrog in s tem tudi po plašču. Obramba angažira dva strokovnjaka, in sicer doktorja fizike, mislim, da iz inštituta Jože Štefan, in stalnega sodnega tolmača, kemika iz Zagreba. Izdelata strokovno mnenje in ločeno prideta do zaključka, da je kontaminacija na način, kot ga opisuje obdolženec, povsem možna in sprejemljiva, pri čemer daje ta celo večjo možnost, glede na dejstvo, da je šel obdolženec na policijo 2-3 dni po dejanju in da je od takrat si ne vem koliko krat štuširal, umil roke, glavo in tako naprej, delcev odstreljanja na sebi ne bi mogel imeti. Sodišče je očitno ocenilo obe strokovni mnenji za tako prepričljivi, da sta vnesli dvom v izvedensko mnenje postavljenega izvedenca, ki je takšno kontaminacijo izključil in je postavilo novega izvedenca, in sicer je izvedenstvo zaupalo kriminalistično-tehničnemu inštitutu Bavarskega deželnega kriminalističnega urada. Mnenje sta izdelovala dva strokovnjaka in prišla do podobnih zaključkov, kot sta to presodila tudi oba strani obrambe angažirana strokovnjaka. Izvedenka kemijske stroke je celo pojasnila, da je velika verjetnost, da se je plašč kontaminiral na strelišču, glede na to, da je bilo največ delcev na hrbtni strani plašča, vendar pa je ocenila, da je možnost, da je prišlo do kontaminacije ob streljanju, lahko pa tudi na način, kot to navaja obdolženec v svojem zagovoru. Torej, ena in druga možnost sta obstajali. In ob takšnem dejanskem stanju sodišče zasliši vse izvedence, tudi oba strokovnjaka, in pritegne s strani sodišča postavljenemu prvemu izvedencu. In zakaj je verjelo temu izvedencu, kot izhaja iz sodbe? Zato, ker ima dolgoletno prakso, predvsem zaradi tega in predvsem zaradi tega, ker je nacionalni forenzični laboratorij, kot ugotavlja sodišče prve stopnje, bil v času upravljanja preiskave GSR delcev akreditiran za to vrstno preiskavo. To pa ni držalo. Višje sodišče je na pritožbo obrambe ugotovilo, da sicer ni bil akreditiran, da je bil šele v postopku akreditacije, da pa to ni pomembno. Menim tudi, da sicer to ne bi bilo pomembno, pomembno pa je zaradi tega, ker je bila to ena od okoliščin, zaradi katerih je sodišče pritegnilo ravno prvemu izvedencu. Zdaj, Vrhovno sodišče je na procesne kršitve in kršitev domneve nedolžnosti seveda obrambi ugodilo. V taki procesni situaciji bi moralo sodišče ali v dvomu v korist ali pa postaviti tretjega izvedenca, kot je to zahtevala obramba. In kot mi je znano, je zdaj v tretjem sojenju bilo zaupano izvedenstvo, mislim, da eni avstrijski inštituciji ali avstrijskemu izvedencu, ki pa je prišel do popolnoma enakih zaključkov kot tudi Bavarski kriminalistični inštitut. Drugi indici so bistveno manj pomembni od tega, pri čemer prav tako ali za njihovo dokazanost ni bilo sploh nobenega podatka ali pa je Enako kot v zvezi s tem izvedencem bi bilo potrebno izvesti še določene dokaze. In sicer, kar je dokazano, edino z gotovostjo je dejstvo, da je obdolženec 2 ali 3 dni po dejanju čistil kolo. Vse ostalo, predvsem okoliščina, da je on na kolesu, pa je čista špekulacija. Namreč, res je, da je bil zaznan najprej en kolesar, ki bi se lahko pripeljal iz smeri, kjer stanuje obdolženec, vendar je sodišče za tega kolesarja takoj ugotovilo, da ni obdolženec, zaradi tega, ker glede na časovno potno analizo in na čas od zagotovljenega alibija je bil še doma ali je bi ravno sedel na kolo. Na kamerah se ni videlo, kam se je odpeljal za drugega kolesarja, ki pa se je po oceni sodišča odpeljal z kraja dejanja na parkirišče ravno po streljanju, pa da je tisti, ki je storil kaznivo dejanje in da je to, kot je zapisalo sodišče, Novič. Za takšne zaključke pa sodišče ni imelo nikakršnega dokaza. Stavljen je namreč bil izvedenec ustrezne stroke, ki je izdelal mnenje, da se iz teh posnetkov ne vidi ne postava, ne, da ne more oceniti, ali gre za moškega ali žensko, kaj šele fizionomija obraza. Sodišče je verjetno sklepalo na to, da je na kolesu obdolžen glede na dejstvo, da je posedoval kolo brez luči in na možnost prihoda na kraj storitve kaznivega dejanja v razpoložljivem času od zagotovljenega alibija. Sodišče je namreč opravilo rekonstrukcijo tega kolesarjenja. Kolesarili so po najkrajši možni poti in ugotovili, da je za to potreben čas med nekje 5 in 6 minut, obdolženec bi pa, kot je presodilo sodišče, ki je dalo včeraj zgolj 1 minuto, da je poklical prijateljice, s katero ste odšli na fitness, se oblekla, obula in odšla na fitness, da je obdolženec imel od tedaj na razpolago 8 minut. In v teh 8 minutah, da je takoj po odhodu včere sedel na kolo in oddrvel na kraj storitve kaznivega dejanja in to v trenutku, ko se je s 40-minutno zamudo na novoletno zabavo pripeljal pokojni direktor. Ne da bi pri tem imelo ne tožilstvo ali sodišče kakršenkoli podatek, da je kdorkoli obvestil Noviča, da se žrtev približuje. Seveda je tudi to obramba izpodbijala in sicer je zahtevala rekonstrukcijo na način, da se upošteva tudi čas, da se obdolženec obleče, obuje, vzame orožje, gre v klet po kolo, odnese kolo iz kleti na atri, odpelje do cestišča in potem se odpelje na kraj storitve kaznivega dejanja, pri čemer pa je navajala, da glede na ugotovljena dejstva in okoliščine ni bilo nobene potrebe, da bi hitel. Sej na podlagi česa naj bi sklepal, da bo direktor toliko zamujal. In tudi temu kršitvi in sicer kršitvi pravice do obrambe, ker sodišče tega dokaza ni izvajalo, je Vrhovno sodišče ugodilo in kolikor vem, je v drugem sojenju bila opravljena ponovna rekonstrukcija in bi seveda Milko Novič na kraj storitve kaznivega dejanja zamudil, ker bi prišel že po izvršenem streljanju. No, potem pa še preklop mobitela na drugo bazno postajo. Sodišče je ugotovilo, da se je v času storitve kaznivega dejanja obdolženca ni bilo doma, ker je imel ob 19.36 uri klic, na katerega se ni odzval. Novič je pojasnil, da zakaj se ni odzval. Potem pa, da 10 minut kasneje se je odzval v zvezi z enim mesičem, da takrat je imel dovolj časa, to je 10 minut po dejanju, da se s kolesom vrne. No, potem čez 10 minut pa da je zopet imel dovolj časa, da se je vrnil na kraj storitve kaznivega dejanja, ker je prišlo do preklopa na bazno postajo, ki je po presoji sodišča pokrivala kraj storitve kaznivega dejanja. V zvezi s tem je sodišče zaslišalo strokovnjaka z področja telekomunikacij in je povedal, da lahko pride do preklopa baznih postaj, ker območje, kjer stanuje Novič, pokriva več baznih postaj, tudi ne glede na to, ali se mobitel premika ali ne. In da pa razpolaga samo s podatki izpred hiše, tako da ne more reči, ali pride do preklopa iz ene bazne postaje na drugo tudi znotraj hiše. Obramba je seveda zahtevala, da opravijo meritve tudi znotraj hiše in ugotovijo, ali bi do takega preklopa prišlo tudi na Novičevem domu. Sodišče ta dokazni predlog zavrne. Mi smo šteli, Vrhovno sodišče je to štelo kot kršitev pravice do obrambe in tudi zaradi tega razveljavilo, kolikor mi je znano, je v drugem sojenju bil postavljen izvedenec, ki je ugotovil, da do preklopa lahko pride tudi v obdolženčevem stanovanju, ter da kraj storitve kaznivega dejanja pa pokriva bazna postaja, s katero sploh sodišče ni razpolagalo. No in potem še tale motiv, ki naj bi bil pomemben zaradi očitka nizkotnih nagibov, ki so pripeljali do dejanja. Obramba je ves čas navajala, da so imeli motiv za storitev številni drugi in to mnogo močnejšega kot Novič, ki z pokojnim Jamnikom ni bil v nikakršnem konfliktu, ker je službi izgubil tedaj, ko Jamnik še ni bil direktor. In številne priče so pojasnjevale, da se je pokojni Jamnik počutil ogroženega, vendar nikakor ne od Noviča, temveč od nekoga drugega. To sta ves čas postopka trdila tudi njegova starša in kot je izhajalo iz podatkov v spisu, je bilo v tistem času pojačano varovanje Kemijskega inštituta in prepovedan vstop van, vendar popolnoma drugi osebi, ne Noviču. Kar se pa tiče tiste liste za fentanje, je šlo za nek pogovor dveh, ki sta politizirala in so se na listi za fentanje znašli tudi ena oseba, ki je Novič sploh osebno ne pozna in njegov prijatelj, ki ga je obiskoval tudi kasneje v priporu, tako da to ni imelo nikakršne take teže. No, zdaj, če strnem, očitno so vsi indici, ki jih je tedaj Vrhovno sodišče ocenilo kot nezanesljive oziroma da je kršena domneva nedolžnosti, se kasneje tudi izkazalo, da smo imeli še kako prav.
Gospa Zobec, kakšno lekcijo nam po vaše daje ta primer?
Prvič, da so indične sodbe izjemno zahtevne. Da zahtevajo pokončnega izkušenega sodnika. Po drugi strani pa je primer pokazal, kako nevarno je lahko pravo, če pride do sodne zmote. Mene je zadeva takoj, ko sem začela študirati, spomnila na drug primer in sicer na Uhernika, kjer sem bila prav tako poročevalka.
Toliko v tem primeru, sedaj pa gremo na Ustavno sodišče, rad bi se ustavil pri dveh zadevah. Ustavni sodnik Rok Čeferin je konec lanskega leta obvestil sodnike, da je pred časom pomotoma sodeloval pri dopisnem odločanju o zadevi, v kateri bi moral biti izločen. Kot so pojasnili na ustavnem sodišču, se ob tako velikem pripadu zadev napake dogajajo in se bodo še vedno dogajale. Čeferin je predlagal, da se napaka popravi in ustavni sodniki so o tem predlogu že odločili in bodo o zadevi odločali še enkrat. Da je Čeferin odločil o pritožbi zoper svojo odločitev, je prvi poročal Požar Report. Šlo je za primer, ko je leta 2014 pravnik Peter Kodrič želel postati odvetniški kandidat. Rok Čeferin je bil tedaj član upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije, ki je izglasoval zavrnitev. Kodrič se je obrnil na upravno, vrhovno in zatem še na ustavno sodišče, kjer je pritožba spet prišla v roke Čeferinu. Gospod Zobec, kaj spornega vse je pri tem primeru?
Tu gre za več ravni, ki zahtevajo pojasnilo in več stopenj spornosti. Najprej dopisno odločanje. Napaka se je pripetila pri tako imenovanem dopisnem odločanju. Dopisno odločanje je odločanje, ki poteka po naslednjem protokolu. Sodnik poročevalec izdela poročilo, v resnici ga izdela seveda njegov svetovalec za njega in predlaga odločitev. Sodnik to pregleda, če se s tem strinja, to podpiše, morda še kaj doda in ta spis gre potem k drugima dvema sodnikoma določenega senata. V tem primeru je šlo za upravni senat. In če se sodnika strinjata s takim predlogom sodnika poročevalca, to podpišeta, če se ne data svoj drugačen predlog, zadeva gre potem v ustno obravnavo. Se pravi, ni več na korespondenčni seji, ampak na pravi, na ustni seji. No, v tem primeru so vsi to podpisali in pri tem očitno spregledali, da je sodnik poročevalec odločal kot član kot član upravnega odbora odvetniške zbornice. To je seveda huda procesna napaka, huda kršitev sodnikove nepristranskosti, videza nepristranskosti in na to se je zgodilo drugo. Vložena je bila pritožba na Evropsko sodišče in ko je zadeva prišla tja, je nekdo iz slovenske delegacije sporočil ustavnemu sodišču, da je prišlo do te napake in da bi jo nekako rešili. To ni pravi način, seveda, daleč od tega. Ustavno sodišče bi moralo od tega primera dvigati roke. Ta primer je bil že v reševanju na Evropskem sodišču in Evropsko sodišče bi se moralo z njim ukvarjati. Ne pa, da se je potem umešalo ustavno sodišče, seveda prek slovenske delegacije, te tehnične, administrativne, svetovalne delegacije, ne mislim tu na sodnika Bošnjaka, in začelo odpravljati napako, ampak odpravljati na način, da je storilo nove napake, da bi še enkrat odločalo o zadevi, v kateri je bilo že odločeno in v kateri se je stranka že pritožila na Evropsko sodišče. Takih primerov do zdaj ni bilo. V javnosti se nekako kroži, da ne bi sodišče, ustavno sodišče večkrat tako, menda celo šestkrat sem slišal in da se je to začelo od leta 2010. No, takrat sem bil jaz tudi ustavni sodnik in lahko vam zagotovim, da ne vem za noben tak primer, da bi se zgodil. Samo en primerljiv primer je bil. In sicer je šlo za napako za računsko napako pri štetju roka. In v tem primeru je stranka na to upozorila, zahtevala obnovo in ustavno sodišče je potem razveljavilo svojo odločitev zaradi te očitne administrativne napake in sicer v postopku obnove. In potem ponovno odločalo v tej zadevi in ustavne pritožbe potem ni sprejelo obravnavo. Skratka, ustavno sodišče v tem primeru saniralo svojo napako z razveljavitvijo sklepa o zavrženju, ki je bil izpodbijan s predlogom za obnovo. Tu pa seveda je šla zadeva že na Evropsko sodišče. Stranka je vložila tja pravno sredstvo in zdaj vse tako vtis se mi zbuja, želijo s ponovnim odločanjem na ustavnem sodišču izigrati strankino pravico do pritožbe na Evropsko sodišče, kamor se je že obrnila, tako da bi nekako drugače odločili ali pa v drugi sestavi in povzročili ali upajo na to, da bi prišlo potem do tega, da bi bila zadeva na Evropskem sodišču razglašena za nedopustno. To je tisto bistveno tukaj. Skratka, dve napaki. Prva, zelo huda napaka strani sodnika poročevalca, drugo pa način, kako je ustavno sodišče pristopilo k tem problemu. Se pravi, eno napako rešiti potem s naslednjo napako in se zaplesti kot v nek začaran krog napak. To je zelo narobe. Pojasnilo je bilo, češ, da imajo veliko dela in da se bodo napake verjetno še dogajale. Tako pojasnilo me tudi skrbi. Tu smo spet v začaranem krogu. Kriviti stranke, da se preveč pritožujejo in da zato pada kvaliteta dela, pomeni, da se bodo prav zaradi te logike na stranke še bolj pritoževale. Slabša, ko je kakovost dela, več je pritožb potem. Še zlasti, če se to kaže v uspehu s pritožbami na Evropskem sodišču, kjer so v zadnjih desetletjih kar v 300 zadevah ugotovili, to sodišče, Evropsko sodišče ugotovilo, da so bile kršene človekove pravice. Tako da ta primer kaže na zelo, zelo en od primerov, ki kaže na krizo ustavnega sodišča.
Zanimivo je, da se v tej zgodbi najde tudi kandidat za ustavnega sodnika Sebastian Nerat. Ta naj bi po opisanju Požar reporta v primeru ustavnih sodnikov Roka Čeferina in Marjana Pavčnika odigral eno od srednjih vlog. Kot poroča Požar report, je v preteklosti trenutni sekretar ustavnega sodišča kot asistent doktorja Franca Grada sodeloval pri podpisu spornega pravnega mnenja, ki so nezakonito oduzeli poslanski mandat sedanjemu predsedniku vlade Janezu Janši. Sam je, kot poroča omenjeni portal, tudi zavajal novinarje v primeru kršitve ustavnega sodnika Roka Čeferina. Kot je pojasnil profesor Juri Toplak, so se zaostanki reševanja zadev na ustavnem sodišču povečali iz 2 na 5 let. Kaos pa je vse večji tudi na vseh drugih organizacijskih področjih, kot tudi pri vsebinskih odločanjih. Kaj še k temu dodati, gospod Zobec?
Lahko samo nadaljujem tam, kjer sem malo prej končal. Rekel sem, da je ustavno sodišče v globoki krizi in mislim, da v največji krizi do sedaj. Delno je k temu prispevalo povečanje zanimanja javnosti, predvsem akademske, za delo ustavnega sodišča in pri tem ima ključno vlogo, ne pri tej krizi, ampak odkrivanju vseh stran poti in nepravilnosti in protislovi in spornosti dela in odločanja val mlajših akademikov, ki niso obremenjeni s, ko bi rekel, slovenskim provincionalizmom in ki od slovenskih sodišč, seveda najprej od ustavnega sodišča, pričakujejo izpolnjevanje visokih standardov, takih, ki so samoumevni v okoljih z utrjeno pravno in demokratično kulturo. In tudi nobeno presenečenje ni, da so ti profesori izšolani na uglednih tujih univerzah in zato so njihova pričakovanja in zahteve do slovenskih ustavnih institucij, zlasti ustavnega sodišča, vrhovnega sodišča, pač temu primerna. Po drugi strani pa je seveda kriza in to je prava kriza, pravi vzrok te krize, mladi val pravnikov, akademikov, to samo odkriva. Pravi vzrok te krize pa je posledica seveda slabe izbire sodnic in sodnikov. Preveč je bilo namreč političnega trgovanja, premalo predlagateljevega poguma, predlagati kandidate, v katerih kredibilnost in integriteto trdno verjame in opraviti imamo s uresničitvijo tiste napovedi, če se spomnite pred nekaj leti, mislim, da tam nekje leta 2015-2016 je ena od poslank, celo sodnica, povedala, eno leto je hitro naokoli, naslednje leto menjamo ustavne sodnike. In ravno to je to, kar se zdaj dogaja. Mislila je še kako resno s to izjavo in posledice tega žal čutimo sedaj. Kriza se zrcali tudi v dejstvu, da je eno sodniških mest še vedno nezasedeno z novim sodnikom in da bo kmalo minilo leto dni od izteka prvega razpisa. Ugled ustavnega sodišča je padel na najnižjo točko v vseh 30 letih njegovega obstoja. In posledično ugledne pravnike ob vsem tem, kar se v zadnjih mesecih dogaja, vse manj zanima ta funkcija. Čemu bi jih, ko pa se ob poskusu kandidiranja na marsikoga usuje plas medijskih diskvalifikacij in seveda tudi diskvalifikacij strani politike. In medijev povezani se to politiko. Zato marsikdo od kolegov, ki bi bil odličen ustavni sodnik, zamahne z roko in si reče, tega mi pa res ni treba. In v posledici doživljamo pač to rahljanje ustavne demokracije z vsemi svojimi atributi. Vladavino prava, človekovimi pravicami in demokracijo.
Gospa Zobec, to, da se sodnik ne izloči in da ustavno sodišče sporoči, če Ferin pomotoma sodeloval pri zadevi, v kateri bi moral biti izločen, se zdi nekoliko nenavadno. Se motim?
Verjamem, da se je sodniku pripetila pomota. Vendar pa me zelo čudi, kako se je to sploh lahko zgodilo. Sodnik Čeferin je bil namreč v tej zadevi poročevalec, torej tisti, ki je odgovoren za poročilo, v katerem pa mora biti tudi ime stranke in kratek povzetek dosedanjih postopkov. Težko verjamem, da se primera, ko je bil zavrnjen sprejem v odvetniško zbornico, ne bi spomnil. Kolikor vem, se zelo redko kdaj zgodi, da je komu odrečen sprejem. Taki primeri niso pogosti in bi se kot član upravnega odbora odvetniške zbornice tega vsekakor moral spomniti. Težko razumem, da bi sodnik Čeferin na to pozabil in da bi pozabil, da je bil član upravnega odbora. Tudi če bi spregledal ime pritožnika, bi mu moralo zazvoniti že ob opisu dejanskega stanja, namreč da gre za spor zaradi zavrnitve vpisa v odvetniško zbornico. Ker mu očitno ni, se bojim, da ima prav profesor Toplak, ko pravi, da zadeve, čeprav je bil sodnik poročevalec, sploh ni prebral, temveč jo je kar podpisal.
Ne more mimo polemične odločbe ustavnega sodišča o parlamentarni preiskavi, gre za primer Kangler, ustavni sodniki so ugotovili protiustavnost zakona o parlamentarni preiskavi, poslovnika o tej preiskavi in tudi akta o utreditvi parlamentarne preiskave. Gospod Zobec, kaj nam ta primer pove?
Ja, ta primer nam pove, če karikiram ali pa če povem s prispodobo, da je ustavno sodišče tu predlo voz pred konja. Zakaj? Zato, ker je v imenu formalne, v tem primeru, kar že izvotljene neodvisnosti sodstva, žrtvovalo pravo neodvisnost sodstva ali drugače, formalna neodvisnost je po mnenju ustavnega sodišča tu, v tem primeru, kot je povedalo, tako visoka vrednota, da odtehta tudi zlorabe, pritiske, vplivanja in očitno politično motivirano sojenje. Sicer pa je ustavno sodišče zagrešilo že metodološko napako, ko se ni opredelilo do izčrpnega, poglobljenega, primerjalno pravno podprtega mnenja, ki se ga za državni svet izdelala profesor Boštjan Zupančič in odvetnik Aleksander Pevec. Ampak sebinska napaka je dosti hujša, saj izhaja iz napačne premise, da je delitev oblasti vrednota sama po sebi, pa ni. Predvsem pa to načelo ni namenjeno varovanju pristojnosti oblasti. Njegov smisel se izčrpa v medsebojni kontroli in ravnotežjih, v zapletenem in prefinjenem sistemu checks and balances, ali kot je, mislim, da James Madison v enem od federalističnih spisov povedal, make ambition counteract ambition. Se pravi, da se eni ambiciji, enim pretenzijam zoprstavi druga. Vse zato, da ne pride do zlorab in arbitrarnosti. In kot pričajo primerjalno pravne raziskave, se je vloga sodišč v zadnjih 30 letih na nacionalnem in globalnem nivoju znatno okrepila. Nekateri govorijo celo o vladavini sodnikov. In večja kot je moč sodnikov, večja mora biti zato tudi njihova odgovornost. In ta odgovornost, in nič narobe ni, če je ta odgovornost izvajana, če se izvršuje, tudi strani parlamenta v okviru njegovih pristojnosti. Te pristojnosti pa seveda niso, da bi sodnike kaznovala, jih odstavljala, ampak je to vse v rokah sodnega sveta. To, kar je pristojnost parlamenta, je, da ko opazi, da gre v nekaterih postopkih za neke indice, močne indice zlorab in političnega sojenja, da seveda to razišče, potem seveda, ko so ti postopki pravnomočno končani, ko je zavesa na sodišču padla, ampak da razišče, kaj se je v teh postopkih dogajalo, zato da se z zakonodajnimi ukrepi, ki jih kot zakonodajalec, za katere kot zakonodajalec seveda zakonodajna oblast, državni zbor pristojen, uporabi in da s ustreznimi zakonodajnimi rešitvami prepreči nadaljne zlorabe in nadaljno politizacijo, če bi se ugotovilo, da je tu za to šlo. Vendar, ko berete odločbo Ustavnega sodišča, ki povzema v tem izpodbijenem aktu ustanoviti parlamentarne preiskave vse, kaj se je dogajalo v tem postopku, so to zelo, zelo resni očitki. Tako da tisto, kar je tu bistveno, je dvoje. Predmet preiskave je bil pravnomočno končan postopek in je že zato izključen vsak pomislek, da bi šlo za umešavanje ene oblasti v drugo. In drugič, državni zbor je prav zaradi pluralne sestave in njemu lastne transparentnosti delovanja pač tisti forum, kjer je treba govoriti o stranpoteh sodstva. Zapisati, da se tu ne sme niti, kot je Ustavno sodišče zapisalo, niti za nazaj, ex post facto, celo že v zaključenih zadevah, ugotavljati morebitne zlorabe, ker bi to, ko je zapisalo, utegnilo psihološko pretresti sodnika za sojenje v prihodnih zadevah, je pa povsem neprepričljivo in neverodostojno. Še več pomeni potuho in tiho pritrjevanje morebitnim zlorabam, do katerih bi lahko prišlo v prihodnosti. Tako da sam ocenjujem to odločitev kot še eno v nizu odločitev, ki sodstvo izuzema iz demokratičnega nadzora in ga povzdiguje na nivo nedotakljivosti, razen v delu njegove lastne samouprave. Prav ta samouprava pa trpi za številnimi boleznimi, v katerih je bilo že veliko rečenega, doma in v tuji literaturi.
Gospa Zobec, kar nekaj je bilo odločitev ustavnih sodnikov, ki je razburilo predvsem strokovno javnost, se ustavno sodišče mora biti premalo poslužuje argumentiranih stališč.
Težko bi rekla, da so stališča premalo argumentirana. Pritrjujem pa strokovni kritiki, da so argumentirana z napačnimi argumenti oziroma da izhajajo iz napačnih premis. Mislim, da je problem tudi oziroma predvsem v tem, da večina premalo posluša argumente svojih kolegov sodnikov ali sodnika, ki ostaja v globoki manjšini, pa to samo po sebi še ne pomeni, da so njegovi argumenti napačni. Ločena mnenja sodnika Jakliča namreč razodevajo številne argumentacijske pasti, v katerih se je ujela večina in opozarja na vrzeli, na katere ta večina ni dala odgovora. Ko bereš njihove odločbe in ločena mnenja večnega oponenta, se včasih zdi, kot da gre za dialog gluhih, kot da se nekateri usmerjeni k naprej opredeljenemu cilju, ki ga želijo doseči. Če kje, potem morajo najvišja sodišča pri odločanju pokazati tisto, čemu rečemo ustvarjalni diskurs ali po Habermasovo svobodna govorna situacija.
Demokracija in vrhovno sodišče bo naša zadnja tema, kako to razumeti in kje po vajno prihaja do nesoglasi. Gospa Zobec na to, gospod Zobec.
No, za Slovenijo je značilen model sodstva, ki temelji na modelu masovne birokratske organizacije s strogo hierarhijo. Vendar tak model, ki je nekakšna ponesrečena kopija Weberove birokratske organizacije, se za sodstvo ne obnese. Sojenje namreč temelji na sodniku, on je tisti, ki odloča v sporu in izreka, kaj je prav. Ključna je njegova neodvisnost ali mikroneodvisnost, neodvisnost vsakega posameznega sodnika. Tudi neodvisnost sodstva kot celote, tako imenovana kolektivna neodvisnost kot veja oblasti, je namenjena temu, namreč neodvisnosti vsakega posameznega sodnika. Sodstvo kot celota je potem v stvarnem življenju toliko neodvisno, kolikor so neodvisni posamezni sodniki. Tako je na primer nekdo rekel za ameriško sodstvo, da ga sestavljajo neodvisni posamezni sodniki, da pa je kot celota, torej kot institucija, odvisna. Za slovensko sodstvo velja obratno. Neodvisno sodstvo spred malo neodvisnih sodnikov. Poglejmo zadnji ekladantni primer, ko je prišlo do eskalacije nerazumevanja notranje neodvisnosti sodstva. Primer sodnice Ane Testen, o čemer smo se pogovarjali že v eni od prejšnjih oddaj. Sodni svet je pred nedavnim sprejel k sreči odločitev, da je z odločitvijo predsednika okrožnega sodišča bila sodnica Testenova nezakonito, neustavno premeščena na drugo sodišče nižjega ranga. Šlo je za nedopusten poseg v sodničino notranjo neodvisnost in v nadaljevanju vse po mojem mnenju še za kršitev ustavnega jamstva zakonitega sodnika. Predsednik sodišča je ne samo, da je z ustno odredbo sodnico premestil na sodišče nižjega ranga, predodelil še vse njene zadeve drugim sodnikom. Kako se bo to razpletlo naprej, ne vem. No, v tem primeru je po moji oceni sodni svet odigral zelo pomembno vlogo, ki mu jo sicer daje ustava, namreč varovanje neodvisnosti sodnikov. Zanimivo je tudi, da če gre za kakšno izjavo, kakšnega politika zoper sodstvo, se takoj odzove sodniško društvo, verjetno utemeljeno. Če pa gre za nedopusten pritisk vodstvene strukture na sodnike, pa sodniško društvo molči.
Ne nadaljujem tam, kjer je tudi Barbara že, o čemer je Barbara tudi govorila. Problem je že izvorno v masovnosti sodstva v Sloveniji. Ta model je bil podedovan in se je na to samo še okrepil. Slovenija je bila in je še vse skozi v samem vrhu Evropske unije po številu sodnikov na 100 tisoč prebivalcev. Problemi sodnih zaostankov so se v preteklosti poskušali reševati ekstenzivno s povečanjem števila sodnikov, to je bil model Lukenda, kar pa je bilo tako, kot da bi vinu dolivali vodo, ali pa z nadurnim delom sodnikov, to je bil pa projekt Herkules. Ne pa s sistemskimi spremembami v organizaciji sodstva in preureditvi sodnih postopkov, tako da bi večino dela prenesli na stranke v predpostopkovno fazo. Naprimer, z uvedbo instituta razkritja, discovery, po vzoru na ameriško pravo, kjer bi že večino dela bilo opravljenega predno zadeva sploh pride na sodišče in kjer bi se sodišče ukvarjalo res samo še s tistimi ključnimi spornimi točkami. Veliko, veliko sporov bi bilo pa rešenih že pred tem, zunaj sodno. Seveda so reforme zakona o pravnem postopku marsikaj pospešile, posodobile, skoncentrirale, vendar dalo bi se še marsikaj narediti. Recimo, kot sem omenil, s uvedbo instituta razkritja v predsodno fazo. Po drugi strani bi se pa moralo Vrhovno sodišče ukvarjati s tistim, kar je njegova ustavna naloga, njegova temeljna naloga. To je ustvarjanje sodnih precedensov. Ne pa s projekti in pravnim nadzorom na sodišči v državi, ter seveda s raznimi propagandističnimi prijemi, s katerimi se prikriva stvarno stanje v sodstvu in še zlasti na Vrhovnem sodišču. Poskrbeti bi moralo za dobre pogoje za delo, za dobro opremljenost podatkovnimi bazami, za računalniške programe, ki so združljivi z zunanjim svetom, za žurnim in predvsem popolnim informativnim informiranjem sodnikov s sodno prakso sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice, Ustavnega sodišča in Vrhovnega sodišča, ne pa s nekimi enostavčnimi informacijami o sodbah, ki nič ne povejo in ne prispevajo nič. Razen to, da omogočajo zavajanje. Sodnike bi bilo treba seveda naučiti tudi, kako brati precedense. To je pa že seveda naslednja zgodba.
Gospa Barbara Zobec in gospod Jan Zobec, iskrena hvala za sodelovanje v današnji oddaji.
Hvala tudi vam za povabilo in vse dobro.
Hvala, nasvidenje.
Oddajo sem pripravil Alen Salihovič, ponovitvi lahko prisluhnete v torek ob 22. uri ali pa posnetku v našem radijskem podcastu. Iskrena hvala za pozornost in vse dobro.
Spoznanje več. Predsodek manj.